Dowladda bisha March oo qaramada midoobay u asteeyeen maalinta haweenka caalamka waxa sanad kasta wadamo badan laga xusaa kaalinta ay haweenku bulshada ku leeyihiin iyo sidoo kale caqabadaha hor yaalla nolosha iyo horumarka haweenka adduunka waana arrimaha aynu dul istaagi doono inta uu socdo barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadku Haweenku inay yihiin laf dhabarta bulsho kasta waa xaqiiqo aan muran ka taagnayn dunida oo dhan balse waxa lagu kala fikir duwan yahay xuquuqda ay wadamadooda ku leeyihiin iyo xadka ay gaarsiisan tahay mas'uuliyiin ka tirsan qaramada midoobay gaar ahaan hay'adaha qaabilsan haweenka ayaa sanad kasta soo bandhiga warbixino ay ka soo ururiyeen caalamka oo dhan waxaanay badankoodu muujinayaan in haweenku ay u nugul yihiin dhibaato kasta oo bulshooyinka ay la nool yihiin soo gaadha sida colaadaha abaaraha xanuunada faafa iyo duruufaha qallafsan ee dhinaca dhaqaalaha haweenka dunidu waxay ka siman yihiin inay ku yar yihiin goobaha shaqada iyo ganacsiga heerka dhexe iyo ka sare waa tan Shauna Olley oo ah madaxa qaybta jinsiga ee hay'adda socdaalka adduunka ILO loo soo gaabiyo oo ka hadlaysa in haweenku marka ay hooyo noqdaan ay dhibaatada ugu badan kala kulmaan goobaha shaqada taasina ay caqabad ku noqoto in haweenku ay gudan karaan xilkooda hooyonimo iyo ka shaqada ay hayaan
The motherhood employment penalty has increased over the past 10 years by 38% So again, something is not going right. This is going in the wrong
direction. Ay haweenku shaqada kula kulmaan ee sababto hooyonimadu waxa ay ka u kacday 38% tobankii sano ugu dambeeyay. Sidaas daraadeed arrimuhu had fiican uma socdaan. Waxaana la xaqiijiyay in haweenku marka aanay caruur lahayn ay 31% kaga badan yihiin dhigooda hooyoyinka ah.
Haweenka Soomaalida oo muddooyinkii ugu dambeeyayba dhexda baalanayay dhibaatooyinka dagaaladu sababeen ayaa sanadkan ka qayb qaadanaya xuska 8da March iyadoo ay soo food saareen dhacdooyin argagax leh oo isxigxigay oo ku habsaday habla yaryar haween iyo hooyooyin dhibaato ka soo gaadhay xadgudubyo ay ka mid yihiin kufsi jirdil iyo weliba dil loo geystay waa tan guddoomiyaha ururka haweenka soomaaliya marwo batuulo sheekh axmed gaballe oo ka hadlaysa xaaladda haweenka soomaalida ee xuska maalintan
maalinta haweenka adduunka ee 8da maarso waxaan ku ciidaynaa annaga oo tiiraanyaysan oo weli tacsidii iyo meydkii iyo aasidiisii iyo burburkii ku dhex jirna annagana waageenu saasuu ku baryay waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in waayo fiican oo ka wanaagsan kuwa hadda aan ku jirno ilaahay na gaarsiiyo
gudaha magaalada muqdisho iyo gobollo badan oo hoos yimaada maamulada puntland jubbaland galmudug iyo hirshabeelle ayaa ugu badnaa meelaha warbixinaha kufsiga laga soo sheegayay dhowaanahan balse waxaa quluubta dad badan oo soomaaliya gelgishay dilkii caashay eliyaas oo ahayd gabadh yar oo 12 jira oo la sheegay in ay jirdil u dhimatay kadib markii la kufsaday dadweynaha ku nool magaalada gaalkacyo oo uu ka dhacay kufsiga iyo dilka caasha ayaa aad uga gadooday falkaasi naxdinta badan waxaanay dumarka dhalinyarada iyo ardayda iskuulada dhigta isugu soo baxeen banaanbaxay ku dalbanayaan in dadkaasi cadaaladda la horgeeyo waa kuwan qaar ka mid a dadkii banaanbaxa dhigayay
anani eedda koowaad waxaan saarayaa waalidiinta iyo culimmada waayo arrintan mar hore soo dhacday dhowr maray soo dhacday magaaladii leafiyoonayaan inay ka hadlaan aheyd inay masaajidada ka hadlaan mikrofoonna qaataan aheyd maanta ma ahan inay ardada iyo dadkii dhalintiira ay soo baxaan soomaali sida caqligeed u taga xididadii damiirka in laga siibaad u malaysa
sharciga islaamku waxa uusan raalli ka ahayn oo lagu samaynaya gabdhahan yaryara kuweenna waaweynna way u soo socdaan kuwa yaryaraana haddaa lagu sameeyey waxaan ka codsanaynaa maamulku in uu gacanta ku dhigo cadaaladda uu horkeeno gabadhiyaasu haday cadaaladasho gabdhaha kale cadaaladday ku badbaadayaan hadday cadaalad waydana sidaas bay ugu dhammaatay waanan ka guuraynaa maadaama aan gabdhanahay bah gooni aan noqonaynaa
waxaan caddaynaynaa inaan mar walba ku garab taagannahay gacanna ku siinayna bulsho ahaan maamulka sameesha uu ka taliyo dhallinyar ahaanan oo codka dhallinyarada soomaaliyeed meel walbuu joogaan ku hadlaya khaasatan codka dhallinyarada galmudug inaan ku gacan siino farta ku fiiqno midka dhallinyaro lama dhihi karee xumaan oogaha ah dembiilaha ah ee aan garanin وحا قبرده تهي
وحان ربنا أرنتا سنك سهر جيدنا مر ربنا إنا يسمعنا دم بأيد عضو وحان ربنا عدالة ما أنت وحان أصاب حني وأنا قد لن يردي إيا إسكولكي إيا أهم حالة ده هاي دقمدي إيا معملكي وحان أصاب حني إن لتيك سده حقا إن لتيك سده إن عدالة لخلو وحان كسهر جيدنا سيدوك وحان ليرادة حير تشبك حير تشبك واكن هذا ما أنت لكان سو قارسي
محكمة قتالة بنتلان أي يدلك حكنتي لن يردي لغو إيدي إنا يجيستين كفسيقا iyadoo sida la sheegay maxkamadda horteeda lagaga cadeeyay dambiga ay galeen
eedaysanaha waa Cabdisaaq Axmed Cilmi ina Zainab Cabdullaahi 18 sano jir ah ku dhashay deegaan Gaalkacyo eedaysanaha labaad Cabdirsaaq Cali Cabdi 18 sano jir ah ina Nasra Cali ku dhashay deegaan Gaalkacyo eedaysanaha saddexaad Yusuf Cabdullaahi Xirsi ina Shukri Abbas 18 sano jir ah ku dhashay deegaan Gaalkacyo eedaysanaha afraad ugaas mira barre ina Zainab Taahir 19 sano jir ah ku dhashay deegan Gaalkacyo eedaysanaha shanaad Ismaan Maxamed Cabdullaahi ina Saadiyo Maxamed 18 sano jir ah ku dhashay deegan Gaalkacyo kadib xafiiska xilalanta guud markii uu horgeeyay shanta eedaysanay eedeyntooda iyo dambiyada ay galeen isla markaana maxkamadda uu ka hor cadeeyay in dambiyada kufsiga dhalinyarada da'da soo koraysa ay ka dhigteen wax iska caadi ah oo san u arkeen dambi sida magaalada Gaalkacyo kufsigana uu noqday mid baahay si hadaba loo tirtiro dambiga kufsiga ah xafiiska xeerlaalintu dambiyada tirada badan uu ku soo hoogay maxkamadina cadeymo hor dhigay kadib maxkamadina waxay ku xukuntay shantoodaba in la dilo oo la qisaaso waxaan la yahay dhalinyarada reer Puntland ee caadeystay kufsiga kuwan tusaalaha idin noqda shantoodaba dilka marka lagu fuliyo idinkaa ku cibna qaadan doona
Marwo Caashe geela diiriyo oo muddo dheer ka mid ahay dadka u dooda xuquuqda haweenka isla markaana wasiir ka soo noqotay dowlad goboleedka Puntland ayaa ka warramaysa falalka kufsiga ee ku soo badanaya Soomaaliya dhawaanahan
walaal runtii aad iyo aad baa muxuu ahaay walwal iyo walaac iyo dareen adag ay noo gelisay runtii mararka aad fiirisid yani soo badan ba keenaya waxa inta badan keenaya dhalinyaradii oo shaqo aan noqotay bilwadii oo tiro badatay yani xeer xakameeyo in jirinin dawladdi oo muxuu ahaay aan yani gacan adag ku qabannin waxyaabahaas oo dhan baa keenaya runtii anaga murugay nagu beertay maxaa yeelay waxyaabahan oo waxay 30 sano ugu dambeysay aad uga shaqeynaynay waa waxyaabihii aan islahayn maanta kala ta way yaraadeen laakiin runtii waxay nagu noqotay yaani wax aqaliga banaadanka baxsan
kasoo in kufsigu yahay xad gudub lagu la kaco qof aan xilligaasi haynin awood uu iskaga hor istaago weerarka lagu soo qaaday haddana waa dhibaato muddo dheer qofka noloshiisa saameyn ku yeelata waa mid ka mid ah dhibaatooyinka sababa xanuunada maskaxda ee qofka ku dhaca waana hiirtaanyo uu qofku muddo dheer la dhutiyo haddii aan laga daweynin waatan Samantha Anderson oo ku takhasustay culuumta nafsiga waxaanay barak ka tahay jaamacad ku taala dalka Mareykanka waxay iga warramaysaa dhibaatooyinka maskax ahaan u soo gaara marka qofka lagu la kaco kufsi
For survivors of sexual assault, this is really dredging up a lot of negative feelings. Folks might be feeling anxious because they're reminded about things that they hadn't thought about in a while. For folks that have been suffering with post-traumatic stress disorder or other mental health consequences of sexual assault.
Dadka ay ku soo dhaceen xadgudubyada galmada la xiriira waxa ku dhaca niyad jab ku keena inay markasta si khaldan u fikiraan. Waxay dareemaan ciriiri, maxaa yeelay wixii xusuusanaya wixii ku dhacay. Haday muddo sida ku sii jiraan waxa dhici karta inay qaadaan xanuunada maskaxda ee ku dhaca dadka dhibaatooyinka soo mara
dhibaatooyinka ay Samantha sheegtay waxa ka marqaati ka xaya saxardiid oo ah aabo Soomaaliyeed oo inan yar oo uu dhalay la kufsaday haatan iyadoo maskaxda ka jiran lagu hayo magaalada Muqdisho oo markii hore daaweyn ahaan loo geeyay
salaani waxaan aabeedahay ruwaan saxardiid xamar bay joogtaa iyadoo hadda waalan shifay ku jirtaa lagu baytaa haramtahay hal sano shifay ku jirtaa waalan maskaxdi
Samatra oo aan weydiiyay waxa la gudboon ehelada iyo asxaabta ku dhawdhow qofka la kufsaday ee dhibaatada maskaxeed soo gaadho waxay tiri
It's really tough to see a person and I think we you know many of us can imagine ourselves and at the same time one of the most important things that we can do
Runtii aad bay u adag tahay inaad aragto qof aynu inteena badan dareemi karno dhibka soo gaaray sidaas darteed waxa ugu muhiimsan ee aynu u qaban karno waxa kamida inaynaan ku canaanan amaba ku digan dhibka ku dhacay ee waa inaynu la fariisanaa oo dhageysanaa oo aynu u noqonaa garab ay ku ooyi karaan
waxa kale waan weydiiyay professor Samatra in waxyeelada maskaxeed ee kufsigu sababa ay muddo dheer qaadato in qofku ka dawoobo ama sida dadka qaar aaminsan yihiin aan wax jira ahayn
it is real and it is harmful and that many people have suffered in silence with an experience of sexual assault and
jira kufsigu waana wax aad u dhib badan dad badanina waxay dhibaatada marayaan iyagoo aamusan oo dadka ka baqanaya inay dhibkooda qarsadaan waxa ku kalifay iyagoo aan filayn in dadka ay u sheegaan ay garab siinayaan amaba ugu yaraan culayska iyo dhibka la qaybsanayaan waxay ka baqayaan takoor iyo in faraha lagu fiiqo sidaas darteed iyagoo gudaha ka gubanaya ayay haddana aamusan yihiin dhibka iyaga haystaana wuxuu hadhow saameyn ku yeelanayaa qaybo badan oo bulshada ka mid a sida ubadkooda qofka ay nolosha la wadaagayaan iyo cid kasta oo ay xiriir shaqo amaba mid gaara yeeshaan
kasaka xukunka maxkamadaha iyo daweynta nabarada jirahaan soo gaadha inta badan hablaha la kufsadaa ma helaan daryeel maskaxeed si ay uga bogsadaan dhibkii argagaxaahaa ee soo gaadhay jawaahir baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka banaadir ayaan weydiiyey habka loola tacaalo marka gabadh la kufsado
gabdhaha marka dhibaatada loo geysta waxaa jirta hay-ad s w d c lagaada hay-ada badanaa ku shaqeeya gabadhaas marka la kufsado tacadiga loo geysto isla markiiba c i d-daa la geeyaa saldhigga degmadaa la geeyaa c i d-daa la geeyaa kadibna waxaa lagu daraa maaragtay gabar askariyad ah gabadhi waxaa la geynayaa isbitaalkii madiina isbitaalka markuu ka qaado testigii oo la baara gabadha isla marka ugu horreysa waxaa laga baarayaa in maaragtay qofkaas xanuunada h i v-ga oo kale waxaa laga baarayaa inay gabadhi uur ay qaado ama pregnancy ay noqoto marka markii la xaqiijiyo labadaas cudur haddii positive ama negative ay hesha labadaba waxaa jira xafiiska s w d c isla isbitaalka gudihiisu ka furan yahay halkaasaa laga diiwaan geliyaa diiwaanka rasmiga uu yaallaa marka waxaa jira ilmo yar yar oo sida hadda gabar xalay aan gurigooda ku booqano o kale afar jir ah oo iyaduna maaragtay kufsi loo geystay marka ilmaha noocaasa marka loo geysta maskixiyan way gariiraysaa way shooqsan tahay ciyaalka xaafadda oo dhan waxaa la leeyahay waa gurigiiya gurigan waxaa joogta gabar la kufsaday waxaa imaanaya faquuq iyo farakutaag waxaad moodaa marka dhib weyn oo culusa meeshaas ka jira waxaanan u arkayaa inay arrintaas tahay arrin tacaddi ah una baahan culimaadiinka waxgaradka aqoonyahanka dhammaanba in looga hortago gacan bira
inkastaoo kufsigu uu ka dhaco dunida oo dhan haddana waxaa lagu kala duwan yahay xeerarka iyo sharciyada lagu xukumo qofka ay ku caddaato inuu kufsi geystay waana mid ay ku kala duwan yihiin waddammada caalamku xeer dhaqameedka ay soomaalidu muddada dheer ku xukumi jirtay kufsigu waxaan ka waraystay caaqil cabdi jaamac oo ku sugan magaalada hargeysa
anaku haddaanu hoggaan dhaqameedka nahay laba xaalo ayaanu arrintaa u qabannaa mid weeyaane dadka yaryar ee haddii ilaahay idankiisa leeyahay faraxumayntu gaadho horta waxaanu soo qabannaa qofkii waxaa gistay markaanu soo qabanno laba filbaanu anagu ayaanu nidhaahnaa ha lagu ciqaabo mid weeyaane horta maxkamadaanu iyada wixii ciqaaba u gudbinaa waxa kaloonu samaynaa wixii nafaqayna ee isaga qofkii sharaftiisii la dilay yacnoona waxbaanu u soo qaadna si halkaana anagu haddii ilaahay idankiisa leeyahay kabayna ayaanu labadaa nooc u qabannaa
xukunka xeer soomaaliga waxaa ka mid ahaa waayadii hore in ninka gabadha kufsada isla isagii loo guuriyo iyadoo looga dan lahaa in gabadha la faraxumeeyey ninkii falka geystay uun loo hooyo hase ahaatee dhaqamadaasi oo cawaaqib xumo badan keenay ayaa haatan aad ugu yar bulshooyinka soomaalida waa kan mar kale caaqil cabdi jaamac
waxaan ka leeyahay arrintaasi khalad bay ahay annaku waxaanu u xukunaa haddaanu nahay hoggaan dhaqameedka saddex qaybood baanu u xukunaa umana guurino waanay soo yaraatay markaanu annagu halkaa xukunka iyaga kolkaanu bargoynay magtaana la wada leeyahay waxaan lama wada leh waxaan wax la wada leeyahay oo shuraake loo yahay maaha uguma daro inuu haddana kusii raaxaysto
مر هدي حر سومالي غوان وحكمين كرين فلالك كوفسيغا غارحان نكدعا مغالوينكا محوية هاي حير كوفسيغا إلا حد اللغا قدق مو محكمة دها واكن غريقان اسماعيل شامع او قضبض حير كعقاب تقود كوفسيغا وافقسان نوشر حيا
ووترا وحان دويا حير كعقاب تقود وحان ويا قضبك ودقا يحوين 398 ويا قفسي وقا حوين قفك خلقو الدنبقا قلوه وحا الدنبقا عقاب تسوه وقوه تساوه شسر وإلا شير تبسر ذوهي تيدا كلا وحوين قفك هاتوك أنباء لمن يهي أنباء نوالان يهي أنباء دائر يهي أنباء نقبوه لقا الدنبقا قلوه عقابت أقرفات يسخر كمسفر وكرنية لكن واح لقا نقا كرو ودولو دام الدعية لقا ما نقا كرو وحي لوقا قامنا واش سر بوغو هسيا
حيركاسي عقابته غود ما حميد كلا ساريا حيرركا كلا دوون اي كوفسيغا سيدا كلو غيستو الميير هاويناي غشانتيا اما با اسلام واييلا سيدا وفيو ويدو شيغي غري قان غوليد احمد جامع او ارما حقوق الانسان كا ودودا كنا سوغان مغالدا هرغيسا
رونتي قوانين تجيركا سومالان اي سوماليا با او اي كسيبيين حيركي هوره سوم جمهوريه سوماليد لخناد كلا سميي layaad xeerka xaqaabta guud iyo xeerka xaqaabta guud maaha xeer la jaan qaadi kara maanta waqtiga la joogo iyo isbeddelka ku yimi bulshada Soomaalida ahay dagaaladii dhacay ka dib duruftan cusub ay tiri xeer la jaan qaadi kara oo hab casriyood ku gaarsiin karo maaha waa xeer aad u gaboobay oo baahan in la bedelo oo lagu koobo xeer casri ah oo dhibaatooyinka bulshada ku soo kordhay ee dhaqankoodii bedelay ee hab dhaqankoodii bedelay ee sidoo kale jiray bedelay wax ka qaban kara
xeerarkaasi bal haddaad noo dulmarto maxay ku xukumayaan qofka kufsigeysta mise jiraan heerar kala duwan oo kufsiga markuu dil gaaro iyo markuu kufsi kaliya yahay iyo marka caruur la kufsado ama marka gabadh weyn la kufsado xukunno kale heerar duwani ma jiraan oo dadka lagu la macaamilayo
runtii dibta ugu weyn ee jirtaa waxay tahay oo laba haddaan u kala qaado marka kubad xeerka ciqaabta hadda jira wuxuu ku qaadayaa marka goobad ku fiigno cudurro ah haade waxaan ku xukumeeyay shan sano ama shan iyo toban sano inta u dhaxaysa hadii dilimaad dabcan uu ka duwanaanaya oo dulku ka culisay dilnimo ayaa loola dhaqmaya laakiin dibta jirta waxa tahay waa marka koobaad ee aqoonsigiisa uu kala aqoonsan yahay hadii qofka dibta loo geysay uu yahay qof yar oo ubada oo yar iyo hadii yahay qof weyn isku sibo loola dhaqmaya waa dibta koobaad uu leeyahay dibta labaad nidaamka cadaymeed ee yaala xeerka habka ciqaabta guudi ma aha nidaam la jaanqaadi kara dibaatooyinka kufsiga inta badan qofka wax ku sanaya meel cidlaa aan la arkayn inay dadka ku kufsanaya marka casrigan sayniskan casriga ah ee lagu ogaan karo habkii xeerka ciqaabtii jireen laba jan qaadi karo waxa labeeya hab dhaqanka Soomaalida oo isna qaanuun kale ummadii ku dhaqmaysa ayaa isagina barbar socdoodayadii intay dibadda wala baxaan dacwadihii ayay ku soo xallilayaan dibadda ama marka horeba hablaha waxa lagu dhiirigelinayaa sida dhaqankii uu nooliyay marka kufsiga ku dhacay inaan sheegin haddii sheegtan ayadan maxkamadihii booliskiiba la gaarsiinin oo dayadu ay xallilaan marka isku qaska ay isku qasay yihiin dhaqankii iyo dawladnimadii meelaha qaarkoodna diyaan dawladnimo xoogganiba ka jirin sida Soomaaliya oo gobolada qaarkood aan dawladdi ka talaynin waxay keenayaan in dadkii dibanayaasha ay dulmigu soo gaaray aanay cadaaladda u baahnaayeen aanay heli karin
marka laga hadlayo qof la soo kufsaday sidan ka maqlay maxkamadaha aday ma la raba sidee loogu heli karaa cadeyn ku filan gabadhan in la kufsaday
waxay ahayd in habka casriga la qaato waayo waxay tahay inaynu fahamno qofka qof kufsanaya meel magaalo ah oo dadku wada arkeen qof kufsanaya qofka ama meel cidlo abu ka oo qofka ku kufsanaya inta badan adduunka dhan iyo dhulka Soomaalidana waxa lagu ogaaday cilmi baarista dadka kufsiga geysa inay yihiin qofkan qof u garanayo ama leeyahay ama la sheekeysto ama ku dhow ama deris la ama wax u dhiga uu qof u garanayo aaminayno yahay marka waa in nidaamka casriga ah la jaanqaadsiyo waa in tababar dheer la siiyo booliska iyo xilalinta maxkamadaha oo la fahamsiiyo in dabeecadda iyo noocyada kufsiga iyo dambiyada galmada la xiriira ay ka diidan yihiin dambiyada kale oo halka ay ka dhacayaan iyo cidda geysanaysa iyo cidda loogu geysanayaaba ay ka duwan yihiin marka xitaa hab aqooneedka iyo tababarka laftigiisa u baahan ila casriyeeyo
waan gartay marka habkaas sayniskii muxuu noqon karaa haddaad noo fasisho
wuxuu noqon karaa in qaabkan forensics loo yaqaan ee ah cilmiga sharciga iyo sayniska ka dhexeeya ah in la baaro qofka dibta loo geystay jirkii iyo wixii lagu geystay in isaga laftigiisa marag iyo cadeyn loo dhaayso oo qof loo la dhaariyo iyo duruufaha ku weegaaran oo marka dhinaca sharciga laga eegayo aan dhibaato badan lahayn laakiin culayska u badan wuxuu walaal ku imanayaa dadkii maba soo gaarayaan maxkamadaha markay soo gaaraan waa la lagala baxayaa qaanuunkiina waa daciif dacaayad fara badanina way ku socotaa hablihii iyo dadkii kufsiga soo sheegayo ama dadba sheegaya ama dad la leeyahay waxa maaragtay sinaa geysateen ayaa iyagii lagu eedeynaya waxaan ifgiriisa lagu yeelay victim blame ama dibanihii la eedeynayo ayaa iyaduna dhib ku ah wax laga yaabo qofaan isagu dhibta soo geedin oo dadkii wacdiyo la hadlaya inuu si dadba waxyeelo ugu geysanayo qof kaloo miskiin oo walaashii oo kale ومركي ديب جيستو ديب لو جيستو هل كي كسوة بحل هاي سؤران ايسا يعني عديقة لفتقة عقب برشاد وحكاشي لو برشاد عقب توريد مركا وين دقن كينا يها فكر كينا سيدة برشاد الله لها اللي لفتقة ايدا سيبا دادك وحقل كاهي ومد الله هذا شايد بديشا والله اقوان صلاة دادك دي بناياشا مركبا وحوقي سنية ina la oodan oo dafiraada la iska daayo dawladuhuna way inay qawaaniinta bedelaan baarlamaanka way inuu ansixiyo
maxay shariicada diinta islaamku ka qabtaa kufsiga iyo tacadiyada haweenka loo geysto waxaan su'aashaasi weydiiyay sheekh abdirahmaan sheekh faarax
shariicadeena islaamka marka aan ugu daadagno in runtii ruuxa kufsiga noocaan oo kale ku kaca laba qabeed ba shariicadu qaybisay nin haas soo maray oo guri yeesha iyo nin shabaab oo aan isagu wali haas yeelan haddii ninka foolxumada sameeyay ee kufsiga sameeyay uu haas soo maray waxa sharcigu dhigayaa qisaas qol gooyo in macni qudhiisi la gooyo ee sharciga islaamku dhigaya maadaama muxuu ahaa falka xul ku kacay isagoo muddo kale oo aqli leh oo salimna oo ooris oo yeeshay haddana fal xul uu ku kacay oo islaamka iyo dhaqankaba ku xun sharciga islaamku dhigaya qol gooyo hadii aan guri yeelanayse wax la sameynaya ummadii oo daawan islaamkii oo dhalinta la soo uriyo ayaa goob fagaara ah lagu shaabugeynaya lagu fadlaxeynaya si aanu dib ugu noqonin macni waxa falka xul sameeyay waa runtii waxa ay sharciyadu meel adag bay iska taagtay oo aanu naxariis marna kala kulmin oo naxariis loo gelin dadka falalka xun ku kacay
sanadkan ayay haweenka Soomaalida ee ku dhaqan wadamada geeska Afrika ay si weyn ugu baraarugeen xadgudubyada haweenka loo geysto waana qodobka ugu weyn ee haweenka Soomaaliyeed ee ka qayb galay xusaska 8da March la qabanayo ay ku hadalhayeen maanta waatan markale Batuulo Sheekh Axmed Gabale oo gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliya oo sharaxaysa halku dhiga sanadkan ay qaateen
tacadiyada maanta Soomaaliya ka jira ma aha tacadiyo loo adkaysan karo mana ah kuwa loo dulqaadan karo mana ah kuwa lagu sii noolaan karo waa kuwa ka daray annagu hadaan haweenka Soomaalida halku dhiga aan degdegsanay maalinta haweenka adduunka xun waxa ay tahay haweenka iyo caruurta in laga joojiyo dilka taana waa inaan maartay aan ku dhaqaaqno inay dhab noqoto oo annaga ay mar haday naga soo go'day intaa in ka badan inaanan u adkaysan karin tacadiyadaas inaan ku dagaalano in sharciyada dalka la dhiso oo ku saabsan arrimahan ugu dhacay in sharciyo laga soo saaro cusub in dawladdu ay ka soo saarto baarlamaanku uu ansixiyo maxkamaduhu ay ku shaqeeyaan ay noqoto wax qofka ku dhiirada ficilkaas oo kale uusan nolol dambe adduunyada uusan rajo ka helaynin
diin ahaan dadnimo ahaan iyo damiir ahaanba meel kuma laha kufsiga iyo tacadiyada loo geysta haweenku arrimaha kale ee ay haweenka Soomaaliyeed tabanayaan waxa ka mid ah xuquuqda shaqo helista, daryeelka caafimaadka hooyada iyo hablaha da'da yar yar, ka qaybgalka siyaasadda oo saluug badani ku jiro iyo waliba fursadaha waxbarasho oo ay wali habluhu ku yar yihiin. Waana arrimaha aad loogu jeexjeexay shir weyn 4-7 lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha qoyska ee Soomaaliya. Guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda 7-da oo aanu ku eegaynay xuska 8-da March ee maalinta haweenka caalamka iyo caqabadaha ay wajahayaan haweenka Soomaalidu waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambe waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.